ሰላም ጥዕና በልና ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜና እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ንሰለስተ ዓመታት ዝተዓፅዋ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ክኸፈታ ምዃነን ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ትግራይ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ተፈትሐ ተገሊጹ። ብኩናት ዝዓነዋ ከባብታት ዳግም ህንፀት ንኽግበረለን ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ተሓቲቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዓመት ነዳዲ ንምዕዳግ ዝውዕል 4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ገሊጹ። ብልጽግና ኢትዮጵያ ጸገም ስርቅ ኣጋጢሟ ምህላው ኣፍሊጡ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ንሰለስተ ዓመታት ዝተዓፅዋ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ክኸፈታ ምዃነን ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ብምኽንያት እቲ ኣብ ትግራይ ዝወልዐ ኩናትን ቅድሚኡ ዝነበረ ኮሮናን ኣብ ትግራይ ክዕፅዋ ዝተገደዳ ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንምኽፋት መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ኣብ እዋን እቲ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ውግእ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ተዘሚተንን ዓኒንን እየን። ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ርብዒ ካብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት ከም ዝዓነዋ የመልክት። መምህራን እውን ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ማያከይ ተኸፍሎም ከም ጸንሒ እዩ ዝግለጽ። ሓላፊ ጉዳያት ትምህርቲ ዩኒሴፍ ቻንስ ብሪግስ ንቢቢሲ ፎከስ ኣፍሪካ ብዝሃቦ ርእቶ ግን ኣብ ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ዳግማይ ንምኽፋት መደብ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ መፋርቅ ወርሒ መያዝያ ንምጅማር ዕድላት ኣለዉ፣ እዚ ግን ገና ይጸደቐን ዘሎ ኢሉሎም። ብምሉእ ስርዓተ ትምህርቲ ትግራይ ፈሪሱ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2022 ዓ ም ጀሚሩ 2.3 ሚልዮን ህፃናት ካብ ትምህርቲ ወፃእ ኮይኖም እዮም ክብል እውን ወሲኽሎም። ሕጂ ግን እተን ኣብያተ ትምህርቲ ዝጅምራሉ ኣጋጣሚ ይጠዓዓም ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ትግራይ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ተፈትሐ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 10 ወርሒ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ትግራይ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ብቤት ፍርዲ ናጻ ኸለቀቕ ብዝተወሰነ መሰረት ከም ዝተፈትሐ ተሰሚዑ ኣሎ። ንሃይለ ሚካኤል ሓዊሱ 5 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ምስ ጸላኢ ተሓባቢርኩም ብምባል ዓም ወርሒ ጉንበት እዮም ተኣሲሮም ነይሮም። እቶም 3 ቅድሚ 2 ወርሒ ብናጻ ዝተለቐቑ ኮይኖም ጋዜጠኛ ዳዊት መኮነን ግና ክሳብ ሕዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ እዩ ተሰሚዑ ዘሎም። እቶም ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ዓለም ለኻዊ ትካላት ጸቕጢ ክገብራ ከም ዝጸንሓ እውን ኣይርሳእን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኩናት ዝዓነዋ ከባብታት ዳግም ህንፀት ክግበረለን ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ሓቲቱ። ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሽድያ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ምስ ዝገበረ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝገበሮ ዘተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግጭት ኣብ ዝተሃስያ ከባብታት ዝውዕል ልዑል ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ገሊጹ ኣሎም። ብፍላይ ንልዕሊ 250,000 ነበር ተዋጋእቲ ንመትከል እግሪ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ካልእን ዝውዕል ምዃኑ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ሓቢሩ እዩ። ሕታም እንግሊዝኛ ጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝጸብጸበቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር መሻርክ ሓገዝ ክገብርሉ ጸዊዕሎም። ዘዕላዊ ስእላዊ መረዳእታታት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝተኻየደ ኩናት ዝበጽሐ ዕንወት ንምሕዋይ ተዋጋእቲ እግሮም ንኽተኽሉ ዘድሊ ገንዘብ ልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር እዩ ተባሂሉሎም። መንግስቲ ብዘለዎ ሃብትን ሓገዝ ባንኪ ዓለምን ስራሕቲ ሕወት ከም ዝጀመረ ዝገለጸ ሸዴ እንተኾነ ግና ብምሉእነት በዚ መገዲ ነቲ ስራሕ ምፍጻም ከም ዘይከኣል ንኣንቶኒ ብሊንከን ከም ዝነገሮ ተሰሚዑ። እቲ ተሓቲት ዘሎ መጠን ገንዘብ ን5 ዓመታት ኣብ ዘሎ ሰሌዳ ግዜ ንምፍጻም ምዃን እውን ተገሊጹ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዓመት ነዳዲ ንምዕዳግ ዝውዕል 4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ተሓቢሩ። ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓ ም ግእዝ ንሃልኪ ነዳዲ 212 ቢልዮን ብር ወይ ድማ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ተሓቢሩሎ። እቲ ዕድጊት ንምክያድ መስርሕ ጨረታ ከም ዝተጀመረ እውን ተገሊጹ እዩ። ኩባንያ ቀረብ ነዳዲ ኢትዮጵያ ንዝቕፅል ዓመት ዝግመት ወፃእታት ዕድጊት ነዳዲ 4 ቢልዮን ዶላር ምዃኑን፣ እዚ ድማ ብሰንኪ ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሒ ክጋጥም ዝኽእል ኣህጉራዊ ምልዋጥ ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ ወይ ክጎደል ከም ዝኽእል ንጋዜጣ ሪፖርተር ሓቢሩሎም። ሓላፊ ክፍሊ ቀረብን መሸጣን ነዳዲ እቲ ኩባንያ ኣይተ ኣባይነ ኣወል ከም ዝበልዎ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ጠለብ ነዳዲ 4 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ክኸውን እንከሎ ኣብዚ በጀት ዓመት ድማ ጠቕላላ ጠለብ ነዳዲ 3.8 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን እዩ ኢሎም ኣለዉ። سلزي أبز قصل عامد ألو ندادي كاب كلتشن عاسو تحاموشتن عامد مرز زيسان هم كوستق مخانون مستناي لوم زبنزلو كنز عصرن كلو بكلتهم إتشيح متريك تون وساك كلو كمزو خوانون قليس أميام تألب كرب ندادي إتيبيا ببع عامدو بما أخلاي قمقام بعصرتم إتاويد كمزو سخيزن قرالو أبز قصل بجان تعامد قن كرب ندادي بحاموشتم إتاويد تراي كوستق مخانيو تقليس سولوم بلسقنا إتيبيا تاغر تاغم سرك ياغات إموا مهلاو فليتو غزا اي ودب إتيبيا زخوانا بلسقنا أبزوانزي تاغر كل مرياو تاغم سرك ياغات إموا مهلاو غاليس اللوم تودب نخلطة معالتاتا أبزا كايدو أخوا فتصامي سرح مزازمة أبزو تصامقلسي إتيبيا ناب عويه معرافة تساقارو دلدليا زلا بموال باوروغن حموش تعبيت بدوهتات كمزقات اموها بزرزرا ملكشت اللوم كامونغوتون بدوهتات تحادة سرك مخانوش تغسطو كوميتي فتصامي سرح بلسقنا أربعة حيلتات ني حوار قنبار فتيروم نيت سرك اي فتصم اللو إللو توما بسرك استوا فروخا عمانغ سزلو شمونياتات كامونغو سبهابتي عبزوريا بيهر استعاكبو او عودي ميديا زلو مخانوم أردو إللوم توم ليابو كتحازو كلو نبيهروم ناتقاسو هزبي كمستتن كفا كمسلو كمزر رأيو زغلس أتمقلسي نزيد ما مريحنا تتسلفي أبالاتن دقفتن كدمخلون نبسوم كابز تقبارنات أبا مقبار نتزفتس أمسركي ككالو سوز أويعوم كبرات خطاتل تي اس بي اس غرينيان الساعة تدالو زيناتاتي أمي مسلو أبكت صالي بخالي تحسوكن رخبنا سسنين من نيلكم سلام